Епліер Азатлық радиоты. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шуғыны 2019 жылың 9 май хептенін пеншенбі күні эфирде хабарлар күнделігі шуғынқы программамызды. Түркменстанның президенті Ашхабадта Ортедің үкімет басшылығының орынбасары білен ұшышты. Президент Берді Мұхамедов Мирас радио телеяйлымларының басшылығының өз епесінден бошатты. Өй белік мағлұматлары діңләп білерсіңіз кетпешігімізің етасы бөліуіне башламадан одал тәбірттердіңлән. Оларың мәлмоны білен сізей мен Гөзір Құдайберді отаншы дәрін. Иранның президентінің айтманы өре, егерде дүниенің тәсірлі юртлары Техранның бәхветлеріні Бірлешен Штатларың санкцияларынан қорамадалар, Ислам Республикасы ураны йоқыры дережеді байлаштырма ішлеріні дікелдер. Хасан Руханиның 8 майда дөвлет телевидениясында көркөзілін халқы үзілінмәсі Бірлешен Штатларың президенті Дональд Трампың Иранлен халқары ядро ұлалашығынан сықма қарарыны ғылан етмегінің ел дөнімінен ғават келді. Рухани ұлалашыға қол шекін белекі үртлерің Британияның, Францияның, Германияның, Қытайың өй өртедің Иранның невіт өй банк бұдықларының қорымы үшін 60 күнінің бардығын айтты. Рухани 5 юрдың лидерлеріні ядан қатында Иранның 2015 жылда бағылышылан ұлалашықтақы. Кәуір борш намыларыны кемелдіп башлажағыны өй ұлалашықты өркөзілші алы мұннан бейлік байлаштырылан ураны өй ағыр соуы бейлікі юртлары экспорт етмежегін айтты. Бірлешен Штатларың дөвлет секретары Майк Помпео қарашылмадық сапары білен ұрағы барды. Өй ұрағың ресмейлері білен кеплешік кетіріп, Иранның керекетлерінің көшілінмөгіне дегішілі хопсулық аладылынмаларыны мәліметті. Помпеоның 7 майда еден бұл сапары Бірлешен Штатларың яқын үндіңді ұтсор көтірігі ғамілі сөвеш топорыны ерлештіржік тігіварады кептенің башында ұғылан етмегінің идеяны қабат келді. Бірлешен Штатлары мұның американ көшілеріне өй юрдың райатларына Иранның салян хопына жоғаптығын айтты. Бірлешен Штатларың аңтау құлығының құтылғысыз олан хүзімлер барады үрен тақиқ болынлығыны Помпео Багдадта айтты, ема деталлары бермеді. Техран айдалияны хоплары ерет әдіп, мұны психологики ұрш деп атландырды. Техранның ой Вашингтонның арасында қыдартқынылық, президент Дональд Трампың өз ордының Техран өлен 2015 жылда бағылашылан халқары ядро ұлалашығынан шыққанлығы барады бір ел мұнын өн ұғылан әдіп санкциялары дікелтмегінен соң ярамадылашты. Пәкістанның күн ортасындағы Лахор шәһәрінде мәшһүр суфи қонымшылығында көзөкчілік еден хопсулық күшлеріне көніктірілген бомба партламасында азынан 8 адам вепат болды, 25 адам яраланды. Полицияның йоқыры дережелі ресмиси Ариф Наваз ханның журналистлері айтмағына өре, 8 майда болан партлама өз жанынан кечен хүжүмчү тарапынан амалашырылып, полиция офицерлеріне алып барыян автоулығы нышан алыптыр. Ресминің сөйлеріне өре Мұқаддес Али Хайверінің жайлының ері дата дарвар атлы қонымшылығының дашында болан партламада вепат болғандардың 5-сі полиция офицерлерді. Полиция партламаның болан пұрсадында қонымшылығының ішінде ойдашында зияратшыларың үзілер чөсінің болғандығын айтты. Премьер-министр Имран Хан мұсылмандарың Ремезан айының башына қабат келен бұл бомбалы хүжімі язғырып чықыш етті. Алтынасыр Түркмен көлінің қолойында тәді көрінішілі социал сенағы топлумының дүйі тұтылды. 8 майда Балқан өлайтында кетірілін бұ давар ағатнашын президент Құрван Құлыберді Мұхамедов құтылсанда көлің дашында тәді дөрі бап оғаларын құрылмағының илатың дұрмыш үшін аматлы шертлері дөрі түсік түгін әтті. Түркменстанның президенті Емелі көлің дашында оғалары құрмағы 2018 жылың сентябр айында тапшырыпты. Өш өлің 28 февралында көлің қолойындағы Ақяйлы атлы ері сапар етіпті. Бақасы 4,5 миллиард доллара барабар Алтынасыр көлінің 2009 жылда башланан құрылышығы, бұ ерде ерлешен еншеме ованың яшайыжылардың көчірілмегіне себеп болыпты. Яшайыжыларың еншемесі 10 ела қолай вақт бәрі ағыры дұрмыш шертлерінде яшайарлар, оларың көчірілін ерлерінде су бойын ғаз, кәбір ерлерді чағылар үшін мектеп йоқ. Талибан сөйлеушілері Кабулың мерказында халқара ярдым берижи топорун эдарасына хүжүм эдип, күчтүү партламаны амалашырып, ован хопсулук күчлери менен сөйлөштүлөр. Саглык ресмилеринин сөйлөрүнө көрө, хүжүмдө 15 адам яраланып, Кулайдагы тез көмөк катаханасына алынып барылыптыр. Ичери иштер министрлигинин метбуот өкүлү Нусрат Рахиминин Азат Европа Азаттык радиосуна айтмагына көрө, партлама 8 майда күн ортан вактына кулай дүрөптүр. Бул хүжүм Ремезан айынын башынан кабат келиптир. Талибан өз үстүн алган бул хүжүмүн баш прокуратура Туранын қолойында ерлешен Counterpart International ғұрамасының едарасына көніктірді. Ичерешлер министерлігі едараның 150 чемесі ішкәрінің полицияның өрейті көшілері тарапынан халат еділенігіні хабар берді. Бұ партлама Бірлешен Штатларың өй Талибанның өкейлерінің Оғанстандағы ұршың соңына чықмық барады Катарды кепешіклеріні довам еттірген уақытына қават келді. Хорматлы радиодың рейджелері, сіз күнің кәбір тәзіліклерілен таныш олдыңыз, біз кепешігімізді довам еттірі әріз.